Ne treba ponavljati kakav značaj ima za rusku istoriju, kulturu, za crkvu Moskovski Kremlj. U stvari ovo u isto vrijeme i simbol Rusije kao takve. Tu su živjeli, imali svoje dvorovi, naše veliki knježevi, carevi, metropoliti i patrijarsi. Tu su sahranjivani naše vlastodržce vladajućih dinastija Rurikovića i Romanovih. Na samoj teritoriji Kremlja se nalazi ne samo poznate crkve i sabori, nego carski dvorci i manastiri koje nažalost nisu sačuvani. Ovo su, na primjer, Vaznesenski i posebno značajni za našu historiju čudov manastiri. Ogroman historijski značaj imao i takozvani Mali Nikolajevski dvorac. To je najvoljena rezidencija ruskih careva od 18. veka i ovdje bila i rezidencija posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. U 1929. godini počelo se rušenje ovih naših svetinja. Manastiri i dvorac bili namjerno srušeni od strane bolševika i njihovi temelji čak i bili veoma ozbiljno betonirani, a na njihovom mjestu bil sagrađen takozvani 14. korpus, gdje su nalazili razni komunistički državni organi. Tako faktički može reći da na mjestu i na ruševinama ruske historije bolševici pokušavali da sagradi svoje bogoprotivno carstvo i na taj način faktički uništiti istoriju i istorijsku svest ruskog naroda. Ali po milosti Božoj mi sad svi smo svjedoci toga što istorijska pravda održava svoju pobjedu i Moskovskom Kremlju vraćaju se ne samo istorijski oblik, nego i njegove velike svetinje. Sada taj komunistički 14. korpus potpuno je već srušen do temelja i vode se arheološka istraživanja koje već donijeli veoma interesantna otkrića. Sad tamo radi naši stručnjaci iz Ruske akademije nauka, iz Instituta arheologije, i oni su našli dosta toga što je bilo ranije, govorilo se o tome što to je potpuno izgubljeno, recimo neke temelje manastira, grobovi i veoma interesantne arheološke otkriće, znači. Tako, faktički, zajedno sa Moskovskim Kremljom vaskrsava i ruska istorija i duhovnost.